Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la prima ediție din această săptămână a emisiunii Europa Liberă în direct, actualitatea zilei și temele emisiunii noastre.
Greva generală în învățământul din România, profesori și studenții cer un buget de 6% din produsul intern brut pentru educație.
Prefectul de Cluj, Mihai Hărdău, propus de Partidul Democrat pentru funcția de ministru al educației.
Opoziția socialdemocrată cere acum guvernului să retragă din Parlament proiectul de buget pe 2006.
Iar în Ungaria, premierul și-a cerut scuze în numele statului pentru înăbușirea revoltei din 1956 și teroarea care a urmat.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Cadrele didactice din învățământul universitar și preuniversitar au declarat grevă generală pe termen nelimitat. Premierul a trimis celor 4 federații sindicale din învățământ o invitație la negocieri pentru rezolvarea revendicărilor. Vom reveni cu detalii în minutele următoare. Peste 20.000 de funcționari publici din Federația Națională a Sindicatelor din Administrația Publică Locală, afiliată la Cartel Alfa, au declanșat o grevă japoneză la care au luat parte funcționari publici și personal contractual din primării și consilii județene din întreaga țară. Printre revendicări se numără salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual, modificarea legii privind statutul funcționarului public, precum și a legii pentru descentralizarea administrației publice. În Franța, situația pare să scape de sub control după o a 11-a noapte de acte de violență, în cursul cărora grupuri de tineri au incendiat mașini, biserici și școli în suburbiile mai multor orașe. Mai mulți polițiști au fost răniți și au fost operate circa 400 de arestări. De la declanșarea violenței a fost anunțat primul deces, un bărbat de 61 de ani, bătut de un tânăr săptămâna trecută, într-o suburbie a Parisului, a încetat din viață în spital.
Nous avons pris un certain nombre de décisions.
Am luat o serie de măsuri pentru a consolida intervenția poliției și a justiției, pentru că prioritatea absolută este restabilirea securității și a ordinii publice, a declarat președintele Franței Jacques Chirac. În Azerbaidjan, opoziția a respins rezultatele alegerilor parlamentare de ieri și a cerut repetarea scrutinului, invocând neregularități de mare amploare. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a criticat de asemenea alegerile, subliniind că nu au fost atinse o serie de standarde ale unui scrutin democratic.
Yesterday's elections did not meet a number.
Scrutinul din Azerbaidjan contravine unor angajamente ale OSCE și standarde ale Consiliului Europei vizând alegerile libere, a afirmat președintele adunării parlamentare a OSCE, Alcee Hastings, care conduce misiunea de observatori electorali ai OSCE în Azerbaidjan. În partea de sud a capitalei irachiene Bagdad, explozia unei mașini capcană a ucis 9 persoane, 6 polițiști irachieni și 3 civili. Explozia s-a produs după ce un atac cu mortiere ucisese 3 oameni în partea de răsărit a orașului. Ministrul de interne irachian, Manukeh Motaki, a reafirmat că țara sa are dreptul la tehnologie nucleară, care să fie folosită în scopuri pașnice, subliniind că negocierile sunt cea mai bună modalitate de rezolvare a disputelor privind programul nuclear al Iranului. Siria dorește să coopereze în cadrul investigației ONU pe marginea asasinării fostului premier al Libanului, Rafik Hariri. Agenția de știri siriană SANA îl citează cu această afirmație pe ministrul de externe Faruk al-Shara. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Delina Stoian!
Pentru prima dată din 1990, în învățământul românesc au intrat în grevă generală profesorii din învățământul preuniversitar, profesorii din învățământul universitar și studenții. Toți cer majorarea bugetului pentru educație la 6% din produsul intern brut, majorare promisă în pana electorală de actuala alianță de guvernare. Cerere care, de fapt, a fost și motivul demisiei ministrului educației Mircea Miclea.
Despre problemele învățământului în general și despre câți profesori sunt de fapt în grevă la Cluj, Acestea sunt subiectele dialogului pe care l-am purtat cu Andrei Marga, fostul ministru al educației și actualmente președinte al Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Universitatea Babeș-Bolyai nu e tipică în acest sens. De ce? Universitatea noastră a acordat din resursele proprii salarii, venituri în orice caz mai mari personalului. Deci e un caz oarecum atipic. Acesta s-a datorat, trebuie să spunem foarte direct, și unei gestiuni a resurselor și dimensiunilor universității. Universitatea a operat și operează la dimensiuni mai mari și cu resurse mai multe. Inevitabil sunt și resurse când dimensiunile sunt altele. Pe de altă parte, a fost și un management, cred eu, a resurselor mai bun. Evident însă că nemulțumirile sunt în multe direcții și pot să vi le evoc. Trebuie spus foarte direct, problema bugetării învățământului e o problemă cunoscută, e o problemă reală, fără dubii. Mai e însă și o altă problemă, stagnarea reformelor, vectoarea de reforme, cum să spun, de fațadă, sau reforme care sunt doar pe hârtie, sau reforme care pur și simplu fac din sistemul românesc chiar unul atât de original încât nu mai se poate apropia de nimica. Deci e și această nemulțumire privind stadiul reformei și trebuie spus, atunci când nu se fac reforme, în sistemul social, societate, reacții de toate felurile. În sfârșit, sigur, mulți, foarte mulți profesori acuză dilentatismul abordării învățământului din ultimii ani.
Din punct de vedere politic, însă.
Nu doar politic. După ce în mai 2000 s-a obținut încheierea capitolului educației în acelea Bruxelles, încheiere care s-a făcut pe baza unor reforme, din nefericire 2001 și ceea ce a urmat a fost o stagnare a reformei, dacă nu cumva chiar o contrareformă. Iar după ce au venit lucruri diletante, de fapt, care n-au schimbat sistemul, ci au schimbat doar discuția despre sistem, eventual. Sunt măsuri chiar greșite, de pildă aplicarea de la Bologna e greșită în România, am spus-o și o spun.
Vorbeați despre faptul că Universitatea Babeș-Bolyai folosește un sistem și de autofinanțare. În ce măsură succesul, pentru că am impresia că este o poveste, o istorie de succes, această problemă la Universitatea Babeș-Bolyai, și în ce măsură această poveste ar putea ajuta învățământul în general?
Trebuie spus că Babeș-Bolyai s-a finanțat în ultimii ani 52% din resurse proprii și 48% de la stat. Dar în sistemul european aceasta e o situație anormală. În sistemul european, universitățile primesc de la stat mai mult de jumătate din finanțare. Deci nu vreau să creiem o altă tradiție, pentru că universitățile de stat trebuie susținute de către stat. Sigur, noi am recurs la această finanțare pentru că n-am avut ce să facem. Noi trebuia să susținem întreaga structură, trebuia să facem investiții. Vreau să mă întrebați în ce măsură e generalizabil acest sistem. Probabil că nu e generalizabil, pentru că aici e vorba de cea mai veche universitate din țară, sperăm. Când la cetățenia științifică e clar că e una din primele două din țară, deci o universitate mai puternică. De aceea nu cred că modelul este generalizabil, chiar dacă sunt și alții pe ruta noastră, evident. Încă o dată, sublinierea mea ar fi următoarea. Bugetul trebuie să contribuie mai mult la finanțare, chiar și în cazul Universității Babeș-Bolyai.
Andrei Marga, președintele Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Propunerea pe care Partidul Democrat o face...
Ne scuzați pentru această mică defecțiune tehnică. Greva din învățământ, o grevă pe termen nelimitat, ar putea fi totuși suspendată marți sau miercuri, când ar urma să aibă loc negocieri la guvern la invitația premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Între timp însă, Partidul Democrat a făcut o nouă propunere pentru portofoliul educației. Emil Boc, președintele democraților, a anunțat astăzi...
Propunerea pe care Partidul Democrat o face primului ministru și președintelui României este în persoana domnului Mihail Hârdău, prefectul județului Cluj, profesor universitar la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, membru al Partidului Democrat din anul 1996, fost consilier județean în două mandate.
Președintele Partidului Democrat, Emil Boc, anunțându-l pe noul candidat la funcția de ministru al educației. Este situația din România unică între fostele țări comuniste, cum s-a descurcat și ce strategie au aplicat? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
După căderea comunismului, învățământul est-european a devenit unul din domeniile vieții publice cele mai sacrificate și mai neglijate. Explicația e complexă. Pe de o parte a fost vorba de o reacție previzibilă față de întreaga idee de centralizare și control proprie învățământului comunist, combinată cu ideea naivă, neoliberală, rău aplicată, că un învățământ descentralizat, scăpat de sub controlul statului, ar putea fi mai performant. De aceea, mai peste tot în Europa de Est, s-a trecut printr-o primă perioadă în care totul trebuia inovat și reînnoit și în care o serie întreagă de școli fanteziste, unele fără niciun program pedagogic, funcționau pe baza unor programe și manuale improvizate, al căror conținut nu mai era verificat de niciun organism competent. Mai mult, în unele țări, în special în fosta Uniune Sovietică, sărăcia, combinată cu constrângerile economiei de piață, au avut efecte negative foarte importante asupra învățământului. Asta a dus până la extremele înregistrate în republicile ex-sovietice ale Asiei Centrale, unde părinții, în anii 90, au retras foarte mulți copii de la școală în ideea de a-i trimite mai degrabă la muncă. Rusia, ca și România sau Bulgaria, nu a beneficiat de un sprijin financiar sau tehnic în domeniul învățământului, cum a fost cel de care au beneficiat Cehia sau Ungaria. Așa se întâmplă că, în multe cazuri, cum e frecvent și în România, infrastructura școlară a rămas deficitară, școlile nu sunt încălzite, lăsate în seama autorităților locale, care nu pot suporta efortul financiar. Părinții trebuie să plătească manualele și, deseori, chiar să contribuie material la funcționarea școlii. Această delăsare materială s-a combinat cu dispariția standardizării manualelor. În mare, așadar, este greu de făcut o evaluare generală a învățământului în țările fostului bloc comunist. Fiecare caz este particular și ține de o serie întreagă de condiții istorice, culturale și socioeconomice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Faptul că educația în România este un domeniu ignorat de 15 ani s-ar putea dovedi marea tragedie a perioadei postcomuniste, este de părere Nicolae Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Vreme de 16 ani, învățământul a fost ultima problemă pe lista priorităților tuturor guvernelor. Spre deosebire de ceilalți, actuala coaliție a vorbit explicit despre mizeria din educație și a promis soluții pentru a scăpa de sărăcie și umilințe. În programul de guvernare nu se fereau nici de cifre. Ar fi vorba despre 6% din produsul intern brut, bani investiți în educație și cercetare până la sfârșitul lui 2007. O promisiune care deocamdată rămâne doar o floare pe mormântul educației. Politicienii dau acum din colț în colț și zic că au făcut promisiunile pe când în coaliție erau doar doi parteneri. Între timp, sub plapma guvernării s-au strecurat și alții cu alte priorități, că deficitul bugetar nu ar rezista noilor presiuni. Sunt argumente care, chiar dacă rostite pe alt ton decât până mai ieri, par a fi similare cu cele auzite de profesori în ultimii 16 ani. Dacă politicienii ar învăța să mai și tacă, ar putea poate auzi și argumentele celelalte părți. Și-ar da seama, de pildă, că nu banii învățământului sărăcesc bugetul. Dimpotrivă, că harta economică a României se modifică din lipsa de educație a mâinii de lucru. Că ignoranța este o bombă cu efect întârziat, fără focurile de artificii ale mineriadelor, dar cu siguranță o cauză a lor. Că lipsa de discernământ, analfabetismul democratic, slugărnicia și pasivitatea sunt copiii de suflet ai lipsei de educație și ai handicapurilor instituționale. În vremuri de sărăcie, produsul intern brut de ignoranță crește mai repede decât orice alt indicator economic. Odată cu el, cresc și cheltuielile bugetare. Ne costă fiecare om care nu știe să citească un indicator, un avertisment, o lege. Ne costă politicieni și funcționari care uită o virgulă, un acord gramatical, sensul unui cuvânt. Lipsa de educație a produs giganții industriali falimentari și găurile bugetare în care dau acum toți finanțiștii. România dă miliarde de euro pe autostradă care ar urma să ne lege mai repede de lumea civilizată. Doar că autostrada distruge câteva situri de mare importanță istorică și culturală. Dincolo de aparențe, o autostradă care sacrifică patrimoniul cultural seamănă cu bugetul care eternizează coma învățământului. Deși se zice că bugetul pe anul viitor este autostrada care ne va duce în Uniunea Europeană, ea acoperă cu un strat gros de asfalt ce-a mai rămas din educație. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. În
în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Educația, dar și sănătatea, cultura sunt domenii care au nevoie acum de majorări ale bugetelor. Întrebarea este însă, cam fiecare an, de unde să vină banii?
Pentru opoziția socialdemocrată, rectific, situația este mult mai simplă și soluția ar trebui să fie radicală.
Partidul Social Democrat solicită guvernului retragerea de urgență a proiectului de buget prezentat Parlamentului și reelaborarea acestuia pe baze realiste.
A declarat președintele Partidului Social Democrat Mircea Joană. Totodată el a apreciat că valul preconizat de revendicări sociale în învățământ, la metro, funcționari publici, demonstrează, cităm, falimentul politicii economice și sociale a actualei puteri. Radu Stănescu de la București despre dilemele bugetare ale Alianței Dreptate și Adevăr de la guvernare.
Senatul și Camera Deputaților au amânat pentru săptămâna viitoare discutarea bugetului în Parlament. Motivul este acesta că parlamentarii din Comisiile de Buget Finanțe nu au reușit încă să finalizeze cele aproape 700 de amendamente depuse. Parlamentarii au promis că vor mai încerca să facă redistribuit de fonduri după ce săptămâna trecută au luat bani din bugetele Camerei Deputaților de la Senat, SRI, Ministerele de Interne și al Agriculturii pentru a mări bugetul educației, cel mai sensibil dintre bugetele de anul viitor. Alocarea unei sume mai mici de 4% din produsul intern brut pentru educație a determinat chiar și demisia ministrului de resort, Mircea Miclea, dar și actualele proteste ale profesorilor, aflați de astăzi în grevă generală. Un alt domeniu se pare subfinanțat din cadrul bugetului este cel al culturii. Vinerea trecută, parlamentarii puterii, dar și cei opoziției din Comisiile de Buget Finanțe au respins cererea deputatului PNL Mona Muscă, fost ministru al culturii, de a suplimenta cu aproximativ 2.000 de miliarde de lei bugetul ministerului. Potrivit Monei Muscă, suma prevăzută în acest moment în bugetul Ministerului Culturii și Cultelor reprezintă doar 0,15% din PIB, ceea ce crede ea este absolut insuficient pentru realizarea obiectivelor în domeniul culturii. Mona Muscă ar fi dorit majorarea la 0,20% din PIB a fondurilor. În sfârșit, un alt domeniu care duce lipsă de bani este cel al sănătății. Săptămâna trecută, Comisiile de Sănătate ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat alocarea a doar 3,4% din produsul intern brut pentru sănătate. Ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu, a declarat cu acest prilej că bugetul pentru acest domeniu prevăzut pentru anul viitor este cel mai bun buget pe care îl are România în ultimii 15 ani și că el reprezintă atât cât își permite România astăzi. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii, Partidul Liberal aproape că soma partenerul democrat de guvernare și indirect pe președintele Traian Băsescu să ducă la bun sfârșit așa numita depedeserizare a instituțiilor publice. În primul rând, demiterea șefilor serviciilor de informații. Cerere care, deși în consens cu programul Alianței, a provocat noi tensiuni. Sabina Fati relatează.
Conflictul dintre cele două formațiuni aliate este însă o prelungire a celui dintre președinte și primul ministru. După ce Călin Popescu Tăriceanu a fost nevoit să recunoască telefonul pe care i-l-a dat procurorului general pentru a se interesa de soarta prietenului și fostului său partener de afaceri Dinu Patriciu, liberalii au făcut zid în jurul premierului și l-au atacat pe Traian Băsescu. Fiindcă acuzațiile aduse președintelui, se află în primul rând păstrarea în funcții a șefilor serviciilor secrete numiți de PSD. Conducerea Alianței a discutat astăzi această temă și au hotărât să găsească, cităm, soluții legale pentru depesedizarea administrației centrale și locale. Președintele Băsescu, sub pretextul majorității parlamentare fragile, a decis să amâne schimbarea directorului SRI Radu Timofte și a șefului Serviciului de Informații Externe Gheorghe Fulga, ambii foști demnitari PSD. La început, șeful statului a declarat că va face o evaluare a lor la 6 luni de la preluarea puterii de către Alianță. Ulterior însă, Traian Băsescu fie s-a acomodat cu cei doi, fie așteaptă un nou cadru legal care să includă comunitatea de informații, urmând ca abia apoi să facă schimbările de personal. Fostul președinte Constantinescu socotește însă că Traian Băsescu se lasă condus de serviciile secrete care i-au câștigat încrederea și de aceea îi păstrează pe șefii acestora. La ședința de azi a Alianței, liberalii au acceptat, se pare, să amâne solicitările adresate președintelui pe acest subiect pentru o perioadă de câteva săptămâni. Reprezentanții PNL au avertizat însă că dacă în acest timp nu vor fi schimbați șefii serviciilor, îi vor cere din nou public președintelui să se exprime în această privință. La sfârșitul săptămânii trecute, delegația permanentă a PNL a adoptat o rezoluție prin care cere înlocuirea șefilor instituțiilor politizate de PSD în perioada 2001-2004 și promovarea legii lustrației ca o măsură de asanare a societății românești. PNL a impus această nouă temă de dezbatere, prin care acuză cotrocenii de imobilitate, pentru a atenua efectul telefonului dat de premierul Tăriceanu procurorului general Ilie Botoș. Dezvăluirea acestui demers este legată indirect de președinție, întrucât fosta consilieră Elena Udrea a fost cea care a lansat informația pe piața media. Conflictele dintre cele două tabere, Tăriceanu susținut de liberal și Băsescu încurajat de PD, ascund în spatele certurilor cotidiene interesele diferite ale celor două grupări. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, stimați ascultători, noile frecvențe ale Europei Libere pe unde scurte, odată cu trecerea la ora de iarnă.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:00-22:00 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
În Ungaria, guvernul socialist al premierului Gyurcsány nu a așteptat rezultatele vreunei comisii de istorici pentru a-și cere public scuze victimelor represiunii comuniste.
Gestul a venit înainte de împlinirea anul viitor a 50 de ani de la înăbușirea Revoluției Ungare din 1956 de către forțele sovietice. Declarația premierului Ungariei este analizată în minutele următoare de Traian Ungureanu.
Anticomunistă maghiară din noiembrie 1956 s-a încheiat cu asasinarea a 3.000 de persoane. Comunismul a câștigat atunci încă 33 de ani de putere, dar i-a pierdut pe următorii. Revoluția a schimbat istoria Ungariei, însă acest proces nu e desăvârșit. Au trecut aproape 50 de ani de la Revoluție și de la invazia sovietică, iar consecințele acelor zile sunt încă vii. Săptămâna trecută, primul ministru socialist, Ferenc Gyurcsány, a făcut un pas neașteptat. El a cerut public scuze în numele statului maghiar celor persecutați de regimul comunist atunci și în anii ce au urmat. Intervenția primului ministru maghiar s-a redus la o frază, dar gestul e complicat. Cuvintele primului ministru sunt firești pentru un membru al Partidului Socialist, urmaș de facto al comuniștilor. Gyurcsány însuși nu a participat la represiunea comunistă ce a urmat Revoluției. El s-a născut după 1956. Însă, în anii 80, primul ministru de astăzi a fost unul din liderii organizației comuniste de tineret. Vulnerabil și atacat mereu pe această temă de Fidesz, principalul partid de opoziție, primul ministru a folosit aniversarea Revoluției pentru a se debarasa de un handicap. Din acest punct de vedere, scuzele au mai puțin de a face cu istoria maghiară și mai mult cu istoria personală a primului ministru. O altă problemă e că scuzele nu suferă de prea multă logică. Ele nu repară destine zdrobite ale atâtor unguri, iar vina pentru care cere iertare guvernul nu e prea clară. Căci, spre deosebire de cazul românesc, în Ungaria, legătura între comuniști și partidul ce le-a urmat la putere nu e chiar atât de vizibilă. Însă gestul primului ministru maghiar nu va trece fără consecințe însemnate. Oricât de formale, scuzele clarifică decisiv poziția sistemului politic maghiar față de comunism. Jocul ambigu, răsărmăcirile și tăcerea nu vor mai fi posibile. Nostalgia pro-comunistă nu va mai fi o valoare politică admisă și aducătoare de voturi, spre deosebire de România, unde ea e în continuare o armă utilă. Revoluția maghiară devine astfel o valoare generală și oficială a istoriei Ungariei. Ea va obliga sistemul de stat la anumite rigori și va modela conștiința generațiilor viitoare. Scuzele primului ministru maghiar au ilustrat de asemenea o abilitate din care e de învățat. Aniversarea aproape rotundă a Revoluției a fost o ocazie extrem de bine speculată. Terenul e acum pregătit pentru aniversarea următoare, de 50 de ani. Modelul ar merita luat în seamă. Aniversările Revoluției Române trec în genere fără urmări. Președintele Băsescu pare totuși interesat de problema raportării la comunism. El se află într-o poziție mai bună decât primul ministru maghiar. Deși mai în vârstă, Băsescu nu a deținut vreo funcție în aparatul comunist. Popularitatea sa e încă solidă, ea ar fi o platformă excelentă, iar aniversarea Revoluției din decembrie se apropie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Sofia are un nou primar general cu un pedigree mai puțin flatant, după cum relatează și corespondentul Europei Libere din capitala bulgară, Petiu Petkov.
La Sofia, victoria i-a revenit cu peste 68% din voturi candidatului independent, generalul de poliție Boyko Borisov. Victoria generalului carismatic, fost campion național la karate, se explică prin dorința alegătorilor de a fi stabilită crimă organizată, care terorizează în ultimii ani capitala Bulgariei. Oponenții săi însă amintesc că tocmai în acești ani, în care au avut loc peste 150 de asasinate și 200 de atentate cu bombe rămase nesoluționate până acum, Borisov a deținut funcția de secretar general al Ministerului de Interne și a condus activitatea operativă a poliției și a serviciilor speciale. Firma sa IPOM a asigurat în anii 90 pază ex-dictatorului Todor Živkov și a ex-țarului Simeon de Saxe cu Burgota. În alegerile parlamentare din luna iunie, generalul a condus lista Mișcării Naționale Simeon al II-lea la Plovdiv și Blagoevgrad, însă a renunțat la fotoliul de deputat pentru a candida ca independent în alegerile de primar. În turul al doilea, Borisov a fost sprijinit de Mișcarea Națională și de cea mai mare parte din partidele de centru-dreapta. Analiștii consideră că victoria categorică a generalului reprezintă o etapă pregătitoare pentru scrutinul prezidențial din 2006, în care el se va confrunta cu actualul președinte Gheorghe Părvanov. Din acest punct de vedere, se pare că Borisov va urma modelul lui Traian Băsescu. Generalul și-a început cariera de primar, refuzând să răspundă la întrebările ziariștilor. În schimb, el a ordonat să fie reparate de urgență străzile în centrul capitalei bulgare, avertizând că va face curățenie la primărie. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Încheiem cu o notă culturală care ne va duce cu gândul la curaj civic și responsabilitatea asumată pentru momentele mai rușinoase ale istoriei. De la Berlin, Wilhelm Totok.
Pe data de 5 noiembrie 1955 s-a redeschis la Viena Opera de Stat. În martie 1945, instituția fusese distrusă în timpul unui bombardament. După război, comandantul trupelor sovietice de ocupație a fost unul din inițiatorii principali ai proiectului de reconstrucție, încercând astfel să redea orașului grav avariat ceva din vechea splendoare și să creeze melomanilor un refugiu. Fiind considerată una din cele mai prestigioase opere din lume, în timpul războiului rece, recuperarea operei era pentru sovietici și o chestiune de imagine. Pentru austrieci, în schimb, tocmai opera distrusă constituia un obiect de referință pentru mistificarea colaboraționismului lor cu naziștii. Este cunoscut faptul că istoriografia austriacă a încercat să estompeze realitatea, prezentând unilateral țara ca o victimă a agresiunii hitleriste. Despre primirea entuziastă a trupelor germane și a lui Hitler în 1938, aminteau ani de zile numai victimele politicii național-socialiste. În timpul regimului nazist, opera de stat din Viena a fost transformată într-o instituție supusă directivelor culturale ale Berlinului. Actualul director al operei, Ioan Hollander, originar din România, amintit acum de acele personaje care în anii negri ai fascismului s-au transformat în unelte ideologice. Karl Böhm, de pildă, fostul director al operei, a fost dirijorul orchestrei în 1938, când în cinstea lui Göring s-a prezentat spectacolul cu opera Fidelio a lui Beethoven. Obediența față de naziști nu a afectat cariera postbelică a lui Böhm, acesta fiind numit în 1955 din nou director al operei. Böhm a impus arizarea operei, cu alte cuvinte, i-a eliminat pe angajații evrei, aplicând astfel legile rasiale naziste. Deși pictorul celebru Marc Chagall a dorit să confecționeze așa numita cortină de fier, fără să ceară vreun onorariu, oferta a fost refuzată. În locul lui Chagall a fost angajat Rudolf Eisenmenger, un activist cultural nazist, tributar esteticii gliei și sângelui. Amintind de aceste întâmplări din trecutul operei de stat, Ioan Hollander a vorbit după concertul de gală ce a avut loc vineri seara despre o trecere lină de la regimul nazist la cea de-a doua Republică Austriacă postbelică. Cuvintele lui Hollander nu s-au bucurat de aplauzele tuturor invitaților la festivitate, reține de pildă cronicarul ziarului elvețean Neue Zürcher Zeitung într-o corespondență din Viena. Dând dovadă de un curaj nu tocmai popular, în numele instituției, Hollander le-a cerut iertare persoanelor excluse din motive rasiale și politice din operă. Totodată, el nu a ezitat să precizeze că cei persecutați care au reușit să emigreze nu au mai fost reangajați nici după terminarea războiului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Wilhelm Totok.
Doamnelor și domnilor, relatarea de la Berlin a lui Lilian Totoc încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele ciaborat la realizarea acestui program,
Ileana Ciurchescu
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora